În kërë sort lajmeve deri në këto moment, një prokuror ndërkombëtar ngre akt akuzë ndaj ish deputetit Azem Syla dhe grupit prej 39 personave shqiptar dhe sërb të Kosovës me dyshimin për krim të organizuar. Historian në Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se fushata deri tash me zgjedhore ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është ndër më të pistat në zgjedhjet presidenciale. Ata vlerësojnë se segment madhor në këtë fushatë është karakteri personaliteteve të kandidatëve, jo shqyrtimi të çështjeve. Në këtë kuadër më tepër fajsohet zoti Trump. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Karl Schreck.
Me lloj-llojshmërinë e fyerjeve, akuzave të keqtrajtimeve seksuale në të kaluarën dhe gjinive të kundërta ndërmjet dy kandidatëve, disa historianë thonë se fushata e tashme ndërmjet ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit të pasur Donald Trump ka rritur shkallë të reja të ulta në paraqitjen e sulmeve të karakterit personal para atyre të çështjeve. Profesori historisë politike në Universitetin Amerikan Allen Lichtman thotë se fushata aktuale është njëra prej më të pistave në historinë moderne.
I think there's no question that this is the dirtiest race we've seen in modern American history.
Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. Ju duhet të shikoni prapa në kohrat e mëparshme të historisë tonë për të gjetur garë si kjo, i tha Radios Evropa e Lirë Allen Lichtman, i cili në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secilat të zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Sipas historianëve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një ndek i thellë, është krijuar në mas të madhe nga zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë autori i librit të suksesshëm për biografinë e ish presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushatë.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushatë. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdisshëm dhe më i vrazhd se zoti Trump. E dini, Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Derisa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë zotin Trump si të paaftë për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. Derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushatë, betejë për shtëpinë e bardhë Clinton e Trump për segment të madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin në Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpëruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë e dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri-tjetrit sesa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit sesa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara kanë marrë njoftime për krimet e kryera nga militantët të Shtetit Islamik derisa forcat qeveritare irakiane po i ofrohen qytetit të Mosulit. Zyra Komisionerit të Lartë për Drejtat e Njeriut thotë se abuzimet përfshin edhe vrasjen e fëmijëve, njofton BBC. Në fshatin Safina 15 civil dyshohet se janë vrarë të mërkurën dhe trupat e tyre janë hedhur në lum në një përpjekje të hapur për të shkaktuar terror. Më vonë 6 civil njoftohet se janë lidhur me një makinë dhe janë tërhequr zvarr, njoftojnë mediat ndërkombëtare. Zyra Komisionerit të Lartë për Drejtat e Njeriut thotë gjithashtu se po vazhdon të marrë informata që përforcojnë besimin se ISIS-i qëllimisht po përdor civilët si mburoja njerëzore. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një akademi policore në Kuetat e Pakistanit, me rast janë vrarë 59 veta dhe plagosur më së 100 të tjerë. Një agjenci e lajmeve këtij grupi ka njoftuar se si shtot, luftarët e Shtetit Islamik e kanë kryer sulmin gjatë natës. Prej 3 e deri në 6 persona të armatosur e kanë sulmuar akademinë në pjesën perëndimore të Pakistanit gjatë natës, derisa kadetët ishin në gjumë. Forcat e sigurisë pakistaneze kanë vrarë një sulmues, ndërsa 2 të tjerë janë vrarë pas aktivizimit ndërtimit e eksplozivit në trupin e tyre. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat thotë se 3.740 migrantë të mundshëm kanë humbur jetën në detin Mesdhe brenda vitit. Gjatë gjithë vitit kaluar, numri I migrantëve të vdekur në përpjekjet e tyre për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian ishte 3.771 veta. Zëdhënësi I UNHCR-s William Spindler tha sot se numri të vdekurve deri tash këtë vit është veçanërisht alarmues. Në vitin 2015, më se 1 milion njerëz janë përpjekur të kalojnë nëpër detin Mesdhe, ndërsa këtë vit deri tash numri është 327.800 veta. Një avion I kompanisë British Airways në fluturimin nga San Francisco në Londër është detyruar të aterrojë në Vancouver të Kanadas pasi anëtarët e ekuipazhit nuk u ndjen mirë, tha të martën kompania. Një zëdhënëse British Airways, Michelle Croft, tha se 25 anëtarët e ekuipazhit u pranuan në spitalet lokale për kontroll, por tani janë liruar. Ajo tha se asnjë nga udhëtarët nuk u shtri në spital. Croft tha se ekuipazhi nuk u trajtua për problemet me frymarrjen, siç u njoftua më herët. British Airways nuk komentoi problemet e shkaktuara. Kompania tha përmes një kumtese se stafi I saj në Vancouver ka përgatitur akomodimet në hotel për të gjitha udhëtarët dhe do t'ua prenotoj fluturimet alternative sa më shpejt jetë mundur. Avioni ul në Vancouver të hënën rreth orës 23:30 minuta, tha një zëdhënës I aeroportit në Vancouver. Nga lajmet në Kosovë, një prokuror ndërkombëtar ka ngritur akt akuzë ndaj një grupi shqiptarësh e serbësh të Kosovës për fshirë dhe ish deputetin Azem Syla me dyshimin për organizimin e një rrjeti kriminal të përfshirë si shtuhet në akt akuzë në shpërlarje parash, korrupsion, mashtrim, shmangje taksash dhe shpërdorim të detyrës. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ULEX ka ngritur akt akuzën të martën dhe në një kumtes të tij thotë se 39 të dyshuar të udhëhequr nga ish deputeti Syla që u arrestuan në prill të këtij viti kanë bashkëpunuar si thuhet me qëllim që të privojnë Kosovën nga pasuritë e saj shoqërore përmes aktiviteteve kriminale, përfshirë dhe falsifikim të vendimeve dhe dokumenteve të tjera zyrtare, mashtrim dhe korrupsion. Dëgjuat kështu buletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë, të përdisuar atë gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Na ndiqni në faqen tonë të internetit, mund të na shkruani edhe të na ofroni edhe sugjerime e komente. Deri në emisionin e radhës bashk, miru dëgjofshim.